Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу кору Мегаком уюлдук компаниясынын сатуунун 5 негизги пайдалуу жүйөсүн жарыялады.
Мамлекет Мегакомдун ээси. Ээси качан сатса ошол убакта сата берет. Бул элементардуу логика да. Бирок азыр Кыргызстанда бийлик алмашып атат. Кетип аткан бийлик адатта сата турган болсо, коомдо саясатчылардын арасында кетеринде сатып, ушуну жок кылып кетейин деп атат деген ой сөзсүз түрдө жаралат да.
Кытай өз аймагында Түндүк Корея менен байланышкан коммерциялык ишканаларды жабууга көрсөтмө берди. Кеч казаттан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Сага катар биз жана дин түрмөнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Салафилер, вахабилер, көбүнчө ушул жолду кармаган балдар Чечен Республикасына барышып, же башка Россиянын ичиндеги башка облустарга барып калган балдар, деги эле мазхаб кармабаган балдар пайда болду. Бул ошол мечитке келип жүргөн адамдардын ичинде мындай карама каршылыктарды пайда кылууда ушул нерсе.
Ушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алым Кулу уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат, улан саламатсыздарбы. Ооганстандын борбору Кабулдагы шиит мечитинин жанында жума намазы маалында жангечтилер бомба жардырышып, андан кеминде бир жөн жайт тургун мерт болду. 29 сентябрдагы бул окуядан 20 ашык киши жаракат алды. Коопсуздук расмилери эки жангечти өздөрүн жардырганын билдиришти. Бул чабуул шииттердин диний жыл намазындагы ыйык күн саналган ашурага даярдык жүрүп жатканда жасалды. Чагымчыл кол салууга азырынча эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек, бирок буга чейин Ооганстанда шиит азчылыгын ислам мамлекети экстремисттик тобу бир нече жолу бутага алган. Орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальныйды Нижний Новгород шаарындагы жүрүшкө жөнөп кетер алдында Москвадагы үйүнүн жанында полиция кармап кетти. Бул тууралуу активист 29 сентябрда Instagram социалдык түйүндөгү баракчасына жазып, Путин Нижний Новгороддагы митингге барышымды каалабайт деп белгиледи. Ал бул билдирүүсүнө кошуп полиция кармап кетер алдында тартып өлтүргөн видеосун дагы жарыялаган.
О, полиция в моем подъезде. Здравствуйте.
Видеодо Навальныйдын о полиция менин үйүмдүн алдында. Мен түшүнгөндө силер өтө кооптуу кылмышкерди кармап жатат окшойсуңар деген сөзүн угууга болот. Мамлекеттик ТАСС жаңылыктар агенттиги ички иштер министригине шилтеме кылып, Навальный элди тынымсыз, уруксатсыз демонстрацияларга чакырган үчүн кармалганын жазды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын 5 жылга шарттуу кесилгенин жүйө кылып, ал 2018-жылдагы президенттик шайлоого катыша албастыгын кабарлаган эле. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы талапкерден Ошто сүйлөгөн сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап, ал тууралуу жалган маалымат таратып жатканын билдирип чыкты. Штаб жума күнкү билдирүүсүндө талапкерди Кыргызстандын өзбек улутундагы жарандарын кагылышка чакырды деп айыптаган жалган видео тараганы, буга байланыштуу Бабановдун өкүлдөрү милицияга арыз жазганы жатканы айтылат. Бабанов Ошто кайсы бир талапкерге добуш бергиле деп мажбурлап коркуткандарга чогуу каршы турууга гана чакырганы билдирүүдө белгиленген. 28 сентябрда Бабанов Ошто Амир Тимур Кичи районунун тургундары менен жолуккан. Жума күнү интернетте анан ошол жолугушууда айткандары кыргыз өзбек улут аралык чыңалууну пайда кылышы ыктымал деген тариздеги түрдүү видеолор комментарийлер тарап жатат. Бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясына бир арыз түшкөнү белгилүү болду. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы интернетте тараган видеолорду өз алдынча тараоодан карманууга чакырып, мындай аракет улут аралык мамилеге кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертти. Ал тапта президентке талапкер Темир Сариев Бишкекте маалыма жыйынын өткөрүп, шайлоодо акырына чейин барарын билдирди. Ал талапкерлер Сооронбой Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадумаров жана Улукбек Кочкоров менен жолукканын айрым сунуштар болгонун айтып, буларга токтолду.
Мен жана менин командам биз шайлоонун аягына чейин барабыз. Анткени биздин артыбызда калың эл турат.
Деди Темир Сариев. Буга чейин мурдагы премьер-министр Акшумхар партиясынын лидери Темир Сариев ат салышуудан баш тартышы ыктымал деген кабарлар тараган болчу. Темир Сариев аны президент Алмазбек Атамбаев күттүрүп коюп кабыл албай койгон деген маалыматты жалган деп атады. Мындан сырткары, мен баарынан административдик ресурс эмес, добуштардын сатылып алынышынан коркуп жатам деп белгиледи. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоого 12 талапкер катышышат. Өзбекстанда бир нече адвокат жазуучу Нурулла Утахановдун укугун сотто коргоодон баш тартты. Бул тууралуу анын жубайы Гүлнара Утаханова Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Анын айтымында жазуучунун үй бүлөсү Ташкент шаардык адвокаттар коллегиясынын бир нече мүчөлөрүнө кайрылган. Ал адвокаттардын баары бул ишке аралашуудан коркуп жатканын айтышкан. 63 жаштагы Утаханов Түркияда 2 жыл бозгунда жүргөндөн кийин Ташкентке кайтып келери менен 26 сентябрда аэропортто кармалган. Ага «Бул күндөр» деген китебинде экстремисттик идеяларды пропагандалаган деген айып коюлуп жатканы кабарланган. Бишкек шаардык соту 29 сентябрда журналист Улбукар Сапановду сот залынан бошотту. Анын 4 жылдык жаза мөөнөтү калды. Бирок эгер 2 жыл жаза аткаруу кызматынын каттоосунда жүрүп мыйзам бузбаса, жазасынан толук бошотулмай болду. Сапановдун бошотулушун айрым саясатчылар жана журналисттер да талап кылып чыгышкан эле.
Кыргызым бар экен, мына ушул эл журт туруп кудайым бурса бошотуп алды деп ойлойм. Эң биринчиден кудайым өзү бар, анан экинчиден эл журт кыргызым мына ушул мени колдоп чыгарып алышты, мен ошого ыраазымын
деп билдирди Назатыха Сапанов. Бошотулгандан кийин ал Кыдыр Санжарасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, быйыл 12 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмүнөн 4 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген эле. Түркмөн президентинин уулу Сердар Бердумухамедовго ардактуу машык туруучу наам ыйгарылды. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, мындай наам парламенттин 28 сентябрдагы сессиясында берилген. Бирок анда Сердар Бердумухамедов спорттун кайсы түрү боюнча сыйланганы так айтылган эмес. Болгону түркмөн спорттун эл аралык деңгээлге чыгаруудагы Азиада оюндарында мыкты оюн көрсөткөн спортчуларды даярдоого салымы белгиленген. Мындай наам президенттин уулу сыяктуу ондогон адамдарга берилди, бирок аларда спорттун кайсы түрү үчүн сыйланганы ачык көрсөтүлгөн. 60 жаштагы президент Гурбангулу Бердумухамедов Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарып келет. Анын жалгыз уулу 2016 жылдын ноябрь айында парламент депутаты болуп шайланган. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында 17-27 сентябрь күндөрү имарат ичиндеги жана таймаш өнөлөрү боюнча 5-чи Азия оюндары өттү. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык Чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектеринде жаан кар көчүшү мүмкүн экен. Тоолордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот деп кабарлады аба ырайынын маалымдоо борбору. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 1-6, күндүз 6-11. Баткен Ош Жалал Абад түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16. Ысык Көл түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10. Нарына түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11. Ал эми борбордо түнкүсүн 1-3, күндүз 9-11 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 8-13, күндүз 1-6 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу кору Мегаком уюлдук компаниясын сатуунун 5 негизги пайдалуу жүйөсүн жарыялады. Анда дүйнөдө уюлдук операторлордун нартын түшүп жатышы, уюлдук байланыш тармагындагы атаандаштыктын күчтүүлүгү жана жабдууларды жаңылоо үчүн ири өлчөмдөгү инвестицияга болгон муктаждык аны сатууга түрткү берген себептер катары көрсөтүлдү. Анткени менен айрым талдоочулар президенттик шайлоого жакын киреше берип жаткан мамлекеттик ишкананын сатуу башкача кабыл алынышы мүмкүн экендигин дагы белгилешүүдө. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак кайрылды.
Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик уюлдук компаниясын сатууга түрткү берген 5 негизги себепти атады. Анын биринчи себеби катары азыр дүйнөдө байланыш тармагы улам жаңы технологияга өтүшү менен уюлдук чалуулар трафигиндеги кирешелер азайып, мына ошондой кызмат көрсөткөн оператордордун наркы түшө баштаганы көрсөтүлгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков мына ошондой жагдайда Мегакомду тез арада сатуу зарылдыгы пайда болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Ар бир товарды, ар бир объектини убагында сатып калбаса, эртеңки күнү ким кепилдик бере алат бул 100 миллионго түшүп калбаарына? Аэропак убагында абдан чоң суммадагы компания болчу, а бүгүнкү күндө 1 сомго түпөгөн компания болуп банкрот болуп жок болду. Күндөн күнгө бул компаниянын баасы өсүшүнө эч ким кепилдик бере албайт. Анткени бир эле Мегаком эмес, дүйнө жүзү боюнча бүт сотовый компаниялардын рентабельности түшүп атат. Телекоммуникация күндөн күнгө өнүгүп атат. Эртеңки күнү мисалы үчүн 5G чыкса, спутниковая связь болот деп атат.
Экинчиден, анын жабдуусун жаңылап, заманбап деңгээлге чыгарып өнүктүрүү үчүн компания инвесторго муктаж экени көрсөтүлгөн. Анан дагы мыйзам боюнча мамлекеттик компания интернет портал аркылуу сатып алууларды ачык жүргүзүүгө тийиш. Бул жагдай анын өнүгүү стратегиясын ачыктап, анын жекеменчик компаниялар менен болгон атаандаштыкта алсыз абалга кептегени белгиленген. Сатууга негиз болгон 4-түнчү себеп анын тапкан кирешесинин көбүн мамлекет алып коюп, компаниянын өнүгүүсү камсыздалбай жатканы менен байланыштырылган. Анан дагы күчтүү атаандаштыктагы уюлдук байланыш тармагында мамлекеттик активдин болушу рыноктун шартына каршы келери белгиленген. Экономика министринин орун басары Элдар Авакиров мамлекеттик ишкана жекеменчик компаниялар менен атаандаштыкка туруштук бере албастыгын мындайча жүйө келтирди.
Чындыгында мамлекеттик ишканаларда мамлекет жакшы башкаруучу эмес да. Ар бир мамлекеттик компания менен жеке компанияны салыштырсак ошондой жыйынтыкка келебиз да. Мегакомду да карасак акыркы жылдарда бул кардарлардын саны түшүп кетти. Ошол эле кезде Билайн онун кардарларынын саны өсүп кетти да.
Мегаком компаниясы 2014 жылы ачык жарыяланган аудиттин жыйынтыгы боюнча 2013 жылы эң жогорку көрсөткүчтү берип, жалпы жылдык кирешеси 8 миллиард 102 миллион сомго чыккан. Андан мурун компания 2012 жылы 7 миллиард 690 миң сом тапса, 2011 жылы 6 миллиард 910 миң сом, 2010 жылы болсо 5 миллиард 830 миң сом акча тапканы жарыяланган. 2013 жылы Мегаком бюджетке 1 миллиард 882 миллион сом салык төлөсө, салык төлөмү 2012 жылы 1 миллиард 528 миллион сомду, 2011 жылы 1 миллиард 303 миллион сомду жана 2010 жылы болсо 761 миллион сомду түзгөн. 2009 жылдан 2013 жылга чейинки Мегакомдун тапкан кирешелеринин эсебинен аталган жылы мамлекет эң ири өлчөмдө 2 миллиард 875 миллион сом жалпы пайданын эсебинен дивиденд алган. Бирок Болсунбек Казаков соңку жылдары компаниянын кирешелери уламдан улам төмөн түшүп жаткан жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
Жылдык таза кирешеси 2 миллиард, быйылкы прогноз 1 миллиард 800 миллион. А бирок мына мен бир эле мисалды айтайын, 15-нчи жылы оценка болгондо, ошол жерде прогноз мисалы үчүн 2016 жылы 8,5 миллиард общий доход чөт депчи. Бул выручка. На самом деле фактически 6 миллиард 800 чөп кеткен. Почти 1 миллиарддан ашык кылды выручка түшүп кетти.
Анке менен көз карандысыз талдоочулар азыркы учурда өкмөттүн Мегакомду тез арада сатуу зарыл деп негиздеп келтирген жүйөлөрүнө макул эмес. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы Равшанбек Жээнбеков бийликтин Мегакомду сатуу демилгеси тескери коомдук пикирди жаратышы мүмкүн деп эсептейт.
Мамлекет Мегакомдун ээси. Ээси качан сатса ошол убакта сата берет. Бул элементардуу логика да. Бирок азыр Кыргызстанда бийлик алмашып атат. Кетип аткан бийлик адатта сата турган болсо, коомдо саясатчылардын арасында кетеринде сатып, ошону жок кылып кетейин деп атат деген ой сөзсүз түрдө жаралат да. Бул биринчиси. Экинчиси, шайлоонун алдында сата турган болсо, ушуну сатып, шундан түшкөн акчага шайлоо маселелерин чечели деп атса керек деген дагы ой жаралат деп, бийлик азыр Мегакомду сатуудан баш тартыш керек. Мегакомду сатпай деле койсо болмок, анткени Мегакомдон түшүп аткан акча жаман эмес. Мамлекетке дивиденд бергенге, салык алып келген жагынан бүгүнкү күндө Мегакомдон бүтө эле пайда түшүп атат.
Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жакында Мегаком уюлдук компаниясын Елена Нагорная деген орусиялык ишкер айымга 13,5 миллиард сомго сатуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жарыялаган болчу. Эгерде аталган алды сатты ийгиликтүү ишке аша турган болсо, макулдашууга ылайык ал ишкер айым мамлекетке кошумча комиссиялык төлөм катары жалпы сумманын 7% же болбосо дагы 950 миллион сом төлөөгө тийиш. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттан программабыз улантабыз. Премьер-министр Сапар Исаков жума күнү Орусияга 2 күндүк расмий сапар менен барды. Азыр назарыңызда Москвада кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызын радио баяны.
Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков Москвадагы расмий сапарында алгач мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстанда октябрда өтө турган президенттик шайлоого Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттарынан түзүлгөн байкоочу топ катышары белгилүү болду. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн аппаратындагы маалымат бөлүмүнүн башчысы Гүлнура Туралиева маалымдады.
Состоялась встреча с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным. Обе стороны.
Жолугушууда эки тарап тең кыргыз-орус алакасынын жогорку багытта өнүгүп бараткандыгын белгилеп өтүштү. Ошондой эле Евразиялык биримдиктин алкагындагы долбоорлор жана Орус-Кыргыз фондунун иши талкууланды. Ошондой эле Кыргызстанда боло турган президенттик шайлоо тууралуу кеп болду. Сапар Исаков бул шайлоодо мониторинг жана объективдүү анализ жүргүзүүгө Орусиядан байкоочулар келишин суранды. Вячеслав Володин шайлоого Орусиядан байкоочулар сөзсүз бараарын убада кылды.
Попросил оказать содействие по мониторингу хода и подготовке выборов.
Октябрдагы президенттик шайлоого Орусиядан барчу депутаттардын тобун КМШ иштери боюнча комитеттин башчысы Леонид Калашников жетектейт. Бул мониторинг жүргүзө турган топ шайлоого байкоо салып, объективдүү анализ кылууга мүмкүн болгон аракетин жумшайт деп убада кылды мамдуманын спикери Вячеслав Володин. Ал эми Сапар Исаков Володинге президент Алмазбек Атамбаевдин салам тамамын айтып, Мамдума Орусияда кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук бөлүк менен иштөөгө уруксат бергени үчүн ыраазычылыгын билдирген.
Я хотел бы выразить благодарность, Вячеслав Викторович, особую благодарность вам за то, что вот вы были лидером в решении вопроса по удостоверениям, водительским удостоверениям для наших граждан. Алмазбек Шаршенович тоже просил передать вам большой привет и огромную благодарность.
Ал эми өкмөт башчылардын кездешүүсүндө Дмитрий Медведев кыргызстандык кесиптешин жаңы кызматы менен куттуктап, жаңы өкмөт азыркы президенттин курсун уларына үмүт кыларын билдирген. Сиздин өкмөт акыркы жылдары силердин өлкө жүргүзгөн курсту уларына үмүт кылам. Бул курс чындыгында Орусия менен алаканы бардык тарап боюнча өнүктүрүүгө багытталган. Өлкөңөрдүн президенти дагы бул позицияны бекем кармайт, деген Медведев. Исаков болсо өз кезинде, биз эки тараптуу мамиленин келечегине абдан чоң маани беребиз. Сиз биздин өкмөт азыркы түзүлгөн курсту улашы керек деп айттыңыз. Мен буга даярдыгымды жана эки өлкө ортосундагы мамилени чыңдоо үчүн бардык аракеттерди жумшарыбызды айта алам, деп сөз берди Сапар Исаков. Өкмөт башчы Сапар Исаков жана расмий делегация Москвада Сколково инновациялык борборунун иши, коопсуздук шаар мамлекеттик программасы менен таанышып, ВДНХ аймагында жайгашкан Кыргызстан павильонун көрөт жана Мурас клиник медициналык борборунун ачылышына катышышат. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы президентке талапкерин Ошто сүйлөгөн сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап ал тууралуу жалган маалымат таратып жаткандыгын бүгүн билдирип чыкты. Ал тапта президентке дагы бир талапкер мурдагы премьер министр Темир Сариев Бишкекте маалымат жыйыны өткөрүп, шайлоодо акырына чейин барарын билдирди. Буга чейин мурдагы премьер министр Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев ат салуучудан баш тартышы ыктымал деген кабарлар тараган болчу. Ооганстандын борбору Кабулдагы шиит мечитинин жанында жума намазы маалында жангечтер бомба жардырышып, андан кеминде бир жай тургун мерт болду. 29 сентябрдагы бул окуяда 20 киши дагы жаракат алган. Бишкек шаардык соту 29 сентябрда журналист Зулпукар Сапановду сот залынан бошотту. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Тирегибиз azattik.org. Кечки Азаттыктан программабызды эми эдерлик окуялар күндөрү менен улантабыз. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бүгүн сапар менен Кытай борбору Бээжинге келүүдө. Эки өлкө ортосунда талкууланчу негизги маселелердин бири Түндүк Корея. Тиллерсон сапар алдында Кытай өз аймагында Түндүк Корея менен байланышкан коммерциялык ишканаларды жабууга көрсөтмө берди. Соода министрлигинин жарыясына караганда мындай чара БООнун коопсуздук кеңешинин ушул айдагы акыркы санкциясынын талаптарына ылайык көрүлүүдө. Толугураак мен улан Алымкулулу баяндайм. Кытайдын соода министрлигинин ушул бейшембидеги жарыясына караганда Түндүк Кореянын алардын аймагындагы компаниялары, Кытай фирмалары, Түндүк Кореянын ишкана уюмдары же жеке адамдар менен ачкан биргелешкен ишканалар дагы 120 күн ичинде жабылышы керек. А бул эреже болгону коммерциялык эмес жана киреше таппаган уюмдарга инфраструктуралык долбоорлорго жайылтылбайт. Түндүк Корея компанияларын жабуу үчүн берилген мөөнөттү эсептөө Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши акыркы санкциясын кабыл алган 11-сентябрдан тарта башталат. Түндүк Кореянын компаниялары Кытайдын аймагында ресторандар жана башка бир катар бизнес жайларды иштетишет. Мындан сырткары Түндүк Кореялык жумушчулар Кытайдын завод фабрикаларында эмгектенет. Бизнесин жана жеке адамдардын мекенине жөнөткөн акчасы Пхенендагы режим үчүн чет элдик валютанын негизги корлорунун бири. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде вето салуу укугу бар Кытай акыркы жана мурдагылардан катаалыраак санкцияны колдогон болчу. А бирок ал Ашхетет пресс агенттигинин Бээжиндеги кабарчысын жазганына караганда Ким Чен Ындын өкмөтү кыйрап калышы мүмкүн деген чоочлодон улам Пхенянга экономикалык кысымды абдан күчөтүүгө көп ыктабай турат.
Биз тараптардын баары Түндүк Корея боюнча Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши кабыл алган резолюциялардын баарын так жана толук аткаруусу өтө маанилүү деп санайбыз. Тараптардын баары кылдат аракеттенип, бири бирин ирээнжитип, кыжырына тийген сөздөрдү айтпай, кырдаалды курчутпай, сабырдуулукту сактайт деп үмүттөнөбүз. Корей жарым аралында чыңалуунун күчөшү кайсы бир тараптын кызыкчылыгына жооп бербейт.
А деген эле Бээжинден ушул апта башындагы басма сөз жыйында Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Лу Канг Коопсуздук кеңешинин АКШ жана анын өнөктөштөрү демил келген акыркы санкциясы кабыл алынган деле анын иштөөсү көп жагынан Кытайга көз каранды экендиги айтылган. Анткени Түндүк Кореянын тышкы соодасынын 90% Кытайдын үлүшүнө туура келет жана алар ачкан биргелешкен ишканалардын көбү дагы Кытайда. А маселен, Бейжиндин өз эсептерине караганда, быйылкы жылдын биринчи жарымында эле эки тараптуу сооданын көлөмү 2,6 миллиард долларга жетип, былтыркыдан 10% өскөн, бирок Кытайдын Түндүк Кореядан импорту былтыркыдан 13% азайган. Акыркы санкцияга ылайык дүйнө өлкөлөрүнө Түндүк Кореядан текстиль импорттоого толугу менен тыюу салынды. Ал эми тескерисинче Пхеньянга газ сатуу токтотулуп, мунай сатуу чектелиши керек. Бейжин өз тарабынан Түндүк Кореяга газ берүүнү дагы токтотоорун, тазаланган мунай продуктыларын сатууну дагы чектерин билдирүүдө. Бирок чийки мунай боюнча эч нерсе айта элек. А буга чейин Кытай улуттар уюмунун санкцияларына ылайык Түндүк Кореядан көмүр, темир коргоштун рудасын жана деңиз продуктыларын алуудан дагы баш тарткандыгын жарыялаган. Бирок жакында кайра көмүр импорттогон ачыкка чыгышын өлкөнүн соода министрлиги санкцияны бузгандык эмес деп түшүндүрүүдө.
Коопсуздук кеңештин санкцияларында Түндүк Кореядан көмүрдү жана деңиз продуктыларынын импортуна тыюу салууну ишке ашыруу үчүн буфердик мөөнөт каралган. Кытайдын иши резолюциянын мына ушул жобосуна жана ички мыйзамдарга туура келет. Биз Түндүк Корея менен сооданы ички мыйзамдарга жана эл аралык милдеттенмебизге шайкеш жүргүзөбүз.
Деп ырастады кече Бейжинден соода министрлигинин өкүлү Гао Фэнг. Расмий Бейжинди Түндүк Корея менен соода экономикалык карым катышын пайдаланып, аны өзөктүк курал жана ракеталык программасынан баш тартыруу үчүн кысым көргөзүүгө эң көп үндөгөн өлкө Кошмо Штаттар. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин акыркы санкциялары артынан АКШ өз тарабынан дагы чара көрүп, президент Трамп Пхеньян менен соода жүргүзгөн иштеген компанияларга, жеке адамдарга, банктарга чектөө киргизүүнү караган жардыкка өткөн аптада кол койгон эле Вашингтон бул кадамын кайра кайра ракета сынап, өзөктүк курал жасап жаткан Түндүк Корея режимин каржы булактардан ажыратуу аргасы деп түшүндүргөн болчу. Улан Алымкулов уулу Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, а программабыз улантабыз. Эми назарыңызда Азаттыктын биз жана дин түрмөгү, анын бүгүнкү чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев Жалал Абаддагы таанымал диний аалым Дилмурат Орозов менен маектешет.
Эми алгач мына Дилмурат ажы Жалал Абаддагы диний абал жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз көп жылдардан бери Жалал Абаддасыз, Жалал Абадда имамдык кыласыз. Кандай деп баа берет элеңиз азыркы абалга?
Бисмиллахир рахманир рахим. Быйылкы абал былтыркыга, мурдагыга салыштырмалуу туруктуу, тынч деп айтсак болот. Бирок миграциянын көп пайдаларынын катарында бир алып келип аткан бир зыяндарынын бири түрлүү диний агымдарды балдар четке барышып, ар түрдүү улуттагы адамдар менен бирге жашап, ар түрдүү улуттагы адамдар менен бирге ибадат кылып, мечитке барып, анан ошолордун таасири өтүп калып атат окшойт. Шафий мазхабында, Ханбали мазхабында намаз окуган балдар көбөйүп кетти да.
Кечиресиз, бул жерде эми негизинен сыртта жүрүп келген өзүбүздүн эле жарандарыбыз, мигранттар диний абалды өзгөртүп атат экен да анда.
Ошондой болушуп атат, ошондой болушуп атат. Мисалы үчүн Орозодо тарабих намаздарын 8 ракат окуп калган окубай кетип калышып, 5 вакыт намаздарда фарзын окушуп, сүннөттөрүн окубай кетип калышып, анан ар түрдүү акыбалда намаздардын көрүнүшү дагы башкача болуп, жергиликтүү аксакалдардын баягы ата бабаларыбыздан бери келип аткан үрп адат болуп калган намаздарыбызды башка сүрөттө көрүшүп, аналардын ичинде кыжырдан пайда кылып атат.
Бул башкача диний түшүнүк алып келип аткандар, башкача намаз окугандар кимдер? Булар кайсыл жамааттан?
Салафийлер, вахабийлер, көнчөшүл жолду кармаган балдар Чечен Республикасына барышып, же башка Россиянын ичиндеги башка облустарга барып калган балдар ошондой түрлүү мазхабтардын же болбосо теги эле мазхаб кармабаган балдар пайда болду. Бул ошол жергиликтүү аксакалдардын, жергиликтүү ошол мечитке келип жүргөн адамдардын ичинде мындай карама каршылыктарды пайда кылып атат ушул нерсе. Башка мазхабтарды карманып же болбосо ошол салафий агымын карманып ошондой мазхаб карманбаган балдардын негизги 90% балким андан да көбүрагы өзбек улутундагы балдар. Өзбек улутундагы балдар. Бул өзүнүн кезегинде эмнеге мындай деген кыргыз балдардын түшүнбөгөн суроосун пайда кылып атат. Эмне өзбектер башка динге өтүп алганбы же башка мазхабка өтүп алганбы, башка намаз окуй турган болуп калганбы, өздөрү билип калганбы деген баягы кыжырданууну пайда кылып атат.
Сиздин оюңуз боюнча эмне себептен эми башкача көз карашка ээ, башкача исламий түшүнүккө ээ жаштардын көпчүлүгү өзбектер?
Биринчиден кыргыздар негизинен дин таблиг жамаат аркылуу жетип барып атат. Таблиг жамааты өзүн учурунда билесиз да, булар негизги миссиясы динди жеткизген, анан ханафи мазхабын карманган бир агымда. Өзбек балдар көбүрөөк ал жол менен эмес, балким жанагы ошол салафи агымына окуган, ошол нерсени үйрөнгөн устаздардан үйрөнүп атат окшойт дейм да.
Көп жылдардан бери айтылат эмес, өзбек туугандары, өзгөчө өзбек жаштары Хизбут Тахрир уюмуна көбүрөөк кирген депчи. Бул нерсе өзгөрүп атабы анда?
Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү дагы көп, бирок азыркы учурда мындай жашыруун иш алып барышат. Ашкере мен Хизбут Тахрирмин дебейт. Бирок ошол эле Хизбут Тахрирде бир замандарда ошол партиянын мүчөсү болуп жүрүп, керек болсо камалып чыгып, бүгүнкү күндө дагы эле элдин ичинде жүрүшөт. Албетте бул нерсенин бардыгын муфтияттын структуралары же башка бир органдар бардыгын контроль кыла албайт. Түн жамынып, жыйналышып, топтолушуп, окуп мына ушундай таасирлерге түшүп кетип атышат деп ойлойм да. Көбүрөөк батирлерде үйлөрдө топтолушуп, ошол жерлерде сабактарын өткөрүшөт.
Сирияга барып келгендер боюнча да кимдер кетишкен, кимдер келип атат?
Бул дүйнөдө ушундай адамдар бар экен да. Туулуп калганда бушайман болуп жүргөн адамдар бар да. Ошолорго окшогон өзүнүн жашап турган мекенине нааразы, өзү жашап аткан мамлекеттен нааразы, бүгүнкү мамлекет структураларын алып барып аткан иштеринен нааразы. Анан Сирияга исламий коом курулат деп чакырып атат да булар. Диний коом. Башкача айтканда халифат курулат деп чакырып атат. Ошондой коомдо жашашты каалап, алданып, анан бактылуу турмуш издеп кетип атышат. Бирок барып, туура тозокко түшүп калып аткандар менен иши болбой жатат да. Азапка, кыйынчылыкка ошондой акыбалга түшүп калган менен.
Кимдер келип атат? Кайтып атат.
Кайра кайтканда ошо жердеги акыбалдын чындыгын көрүп, алданганын түшүнүп, анан кайтып келгенге мүмкүнчүлүк тапкандары кайтып келип атат. Өздөрүнүн акыбалдарын түшүнгөндөн кийин кайтып келип атышат. Бирок мамлекет бул нерсени жакшы караш керек, балким жакшы эмес ниети менен ушул элге каршы бир койнунда котур ташы менен кайтып келип аткандары да болушу мүмкүн.
Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Жалал Абад областындагы диний абал жөнүндө маектешип жатабыз. Жалал Абаддагы белгилүү аалымдардын, белгилүү имамдардын бирөө Дилмурат Ажы Оразов бүгүн биздин коногубуз болот. Ажыке, Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилелери аябагындай жаңы деңгээлге чыкты, жакшырып атат, чек аралар ачылып атат. Өзбек бийлиги чочулабай эле турабы? Кыргызстандагы абалды сиз азыр айтып өттүңүз. Ушундай бир өзгөргөн татаал бир диний абалдан чочулабайбы өзбек бийлиги?
Демек Өзбекстан ошондой даражага жетти. Өзүнүн чек арасын, элинин коопсуздугун, информациялык коопсуздукту, диний кырдаалды көзөмөлдөй ала турган даражага жетип, ошол нерсеге ишеним менен Өзбекстан Кыргызстан менен ортодогу чек араны ачты. Албетте бул нерседе бир канча тобокелчиликтер да бар, бирок мен ойлойм, эки мамлекеттин жогорку бийлик органдары бул тобокелчиликтерди мойнуна алып, ошол нерселерди болтурбай койгонго көзү жеткендиги үчүн ачты.
Мына айттыңыз, бир аз дагы өзбек жаштары башкача бир диний көз карашты карманып келип атышат депчи. Бул маселени кантип чечиш керек? Кимдин кандай милдети бар?
Аллах Таала жараткан табиятта боштук болбойт. Каерде бош нерсе болсо, аны эмнедир нерсе менен толтурат. Бүгүн сан тарабынан Кыргызстан жогору даражага чыкты. Керек болсо кээ бир башка мамлекеттер мындай үркө турган, ойлоно турган акыбалга жетти. Анткени депутаттарыбыз тиги булар айтып жүрбөйбү, Кыргызстанда мектептен көрө мечит көп деп. Ошондой эле бүгүн мисалы үчүн 90-жылдарда Кыргызстан боюнча 1-2 медресе болсо, азыр Кыргызстанда 50-дөн ашык медреселер бар. Бүгүн сандан сапатка өтө турган убакыт келди. Жаштар намаз окушту эле үйрөнүштү. Эми бал жаштарга эмне үчүн намаз окуйт?
Же болбосо намаз адеп ахлакка кандай таасир тийгизет?
Ооба, намаз адеп ахлакка, анын жүрүм турумуна кандай таасирин тийгизет? Намаз окуган адам кандай болуш керек? Намаз окуган адамдын кулкунун өзү кандай болуш керек? Ушул даражада азыр айтып деп түшүндүрө турган акыбалга жеттик.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Мамытбек Мырзабаев бүгүн Жалал Абаддагы таанымал диний аалым Дилмурат Орозов менен маектешти. Урматтуу угарман, ушул менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ашхабаттагы Азия оюндарында кыргызстандык спортчулар быйыр 70 медалды утуп 8-чи орун ээледи. Муну чоң ийгилик катары баалоого болобу?
Бул жерден айтсак болот, мурунку жабык имараттардагы Азия оюндарында Инчон шаарында болгон аялда биз 40 жакын спортсмен барганбыз. Ошондо бир 8 медалга жетишкенбиз. Анда олимпиадалык спорттун түрлөрү жок болчу, спорттун түрлөрү мындай чектелүү болчу, өзүңөр айткандай.
Ашхабаттагы Азия оюндарынын жыйынтыктары азаттыктын арай көз чырай талкуусунда сөз болду. Урматтуу угарман, аны бир саандан кийин уга аласыз. Куш убак кечиңиз менен. Прагадагы студияда улан Алым Кулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат, саламатсыздарбы. Депутат менен акимдин талапкер Сооронбай Жээнбековго үгүттөдү деген аудиосу тарады. Жогорку кеңештин депутаты Абтандил Кулбараков менен Жумгал районунун акими Адыл Сапаровдун сүйлөшүсү делип жаткан эки аудиодо президентке талапкер Жээнбековго райондон кантип добуш топтоо маселеси талкууланган. Биринчи аудиодо депутат Кулбаровдукуна окшошун, эгер шайлоочулар Жээнбековго добуш берсе, Жумгалдын Сары Камыш айылындагы мектептин курулушуна 2,5 миллион сом бөлүнөрүн айтат. Ал эл добуш бербесе мектеп курулбай турганын эскерткен. Экинчи аудиодо ушул эле адамдар азыркы мамлекеттик кызматкерлер да Жээнбековго мурдагы Ак жол партиясы Бакиевке добуш топтогондо иштеши керектиги жөнүндө сөз кылат. КСДП фракциясынын депутаты Абтандил Кулбараков тасмадагы сөздөрдү таңган жок, угуп жүргүзү же жүргүзбөө анын жарандык эрки экенин билдирди. Сөз болгон мектепти өзүнүн акчасына куруп берем дегенин жана Сары Камыш айылында көп тири жашоочу шайлоочу жок экенин белгиледи. Жумгал районунун акими Адыл Жапаров да сүйлөшүү болгонун моюндап, бирок анда сөздөр орду алмаштырылып монтаждалганын айтты. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы талапкердин оштоо сүйлөгөн сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап, ал тууралуу жалган маалымат таратып жатканын билдирип чыкты. Штаб жума күнкү билдирүүсүндө Бабановдун өкүлдөрү интернетке тарап жаткан видеолор боюнча милицияга арыз жазганы жаткан айтылат. 28 сентябрда Бабанов Ошто Амир Симур кичи районунун тургундары менен жолуккан. Жума күнү интернетте анын ошол жолугушта айткандары кыргыз өзбек улут аралык чыңалууну пайда кылышы ыктымал деген мүнөздөгү видео комментарийлер тарап жатат. Бабановдун сөзү боюнча БШКга бир арыз түшкөнү белгилүү болду. Ал тапта президентке талапкер Темир Сариев Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, шайлоодо акырына чейин барарын билдирди. Ал талапкерлер Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Адахам Адумаров жана Улукбек Кочкоров менен жолукканын, айрым сунуштар болгонун айтып, буларга токтолду.
Мен жана менин командам биз шайлоонун аягына чейин барабыз. Анткени биздин артыбызда калың эл турат.
Деди Сариев. Буга чейин мурдагы премьер министр Акшумгар партиясынын лидери Темир Сариев ат салышуудан баш тартышы ыктымал деген кабар тараган болчу. Мен баарынан административдик ресурс эмес, добуштардын сатылып алышынан коркуп жатам, деп кошумчалады Сариев. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоого 12 талапкер катышмакчы. Орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальныйды Нижний Новгород шаарындагы жүрүшкө жөнөп кетер алдында Москвадагы үйүнүн жанында полиция кармап кетти. Бул тууралуу активист 29 сентябрда Instagram социалдык түйүндөгү баракчасына жазып, Путин Нижний Новгороддагы митингге барышымды каалабайт деп белгиледи. Мамлекеттик ТАСС жаңылыктар агенттиги ички иштер министрлигине шилтеме кылып, Навальный элди тынымсыз уруксатсыз демонстрацияларга чакырган үчүн кармалганын жазды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын 5 жылга шарттуу кесилгенин жүйө кылып, ал 2018 жылдагы президенттик шайлоого катыша албастыгын кабарлаган эле. Азербайжанда соңку жумаларда ондогон кумсалар кармалганын укук коргоочулар билдирип чыгышты. Полиция кармалган кумсалардан башка ЛГБТ өкүлдөрүнүн даректерин берүүнү талап кылып жатканын НФС уюмунун башчысы Жавид Набиев Facebook аркылуу кабарлады. Швециядагы жарандык укуктарды коргоочулар уюму кармалгандардын саны 100 чукулдашы мүмкүндүгүн маалымдады. Ар кыл маалымат боюнча 100 киши кармалды. Жеке өзүм 16 кишини бир нече күнгө камакка алган өкүм чыкканын билем, деди азербайжандык иликтөөчү журналист Хадижа Исмаилова Азаттык менен маегинде. Азербайжандын ички иштер министрлиги сексуалдык азчылыктар куугунтукка кабылды деген айыптарды четке кагып, соңку камоолорду сойкулукка каршы рейдтер менен байланыштырды. Твиттер социалдык түйүнү Орусияга байланышы бар 200 аккаунтту жапты. Алардын ичинен 22 аккаунт Фейсбукта да болгон. Твиттердин өкүлдөрү АКШ Сенатынын чалган комитетине былтыркы президенттик шайлоодо орус тарап жасалма аккаунттарды жана интернет ботторду кандай пайдаланганы тууралуу маалымат берди. Жабык өткөн жыйында орусиялык Russia Today телеканалы өзүнүн 1800 маалыматтарын твиттерге жайгаштыруу үчүн 2016 жылы 274 000 доллар төлөп бергени маалым болду. Бирок бул посттор кайсы макалаларга арналганы такталган эмес. Орус тарап АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишпегенин билдирип келет. Сары Челекте бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткан 24 жаштагы израилдик турист кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлү Абдишарип Бекелов кабарлады.
Анын каерде экендиги аныкталды, бирок мында чыгып барып алып келүү жумуштары татаал болгондуктан азыр куткаруучулар Израиль жаранын алып түшүү иш аракеттерин көрүп жатышат. Ушул жансыз денеси дрон менен көрүндү да, аскадан алып түшүү аракеттери көрүлүүдө.
Деп билдирди Абдишарип Бекилов. SpaceX компаниясынын негиздөөчүсү америкалык ишкер Илон Маск Марс планетасына учура турган жаңы ракетасынын долбоорун сунуштады. Ал бул ракетанын планеталар аралык сапарларда гана эмес, жер шаарынын бир бөлүгүнөн экинчисине жүргүнчү ташууда да колдонсо болорун Австралиядагы эл аралык конгресси 29 сентябрда айтты. Bloomberg басылмасы кабарлагандай, BFR деп аталган жаңы ракетанын узундугу 100 метр, диаметри 9 метрди түзөткөн. Мындай ракета менен Нью-Йорктон Шанхайга чейин 30 мүнөттө жетсе болот.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында өткөн имарат ичиндеги жана таймаш үнүлдөрү боюнча 5-чи Азия оюндарында кыргызстандык спортчулар быйыл 70 медаль топтоп 8-чи орунду ээлешти. Муну чоң ийгилик катары баалоого болобу? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна мына ушул суроо жана маселе коюлду эле. Таңкы Азаттыкта талкууну түзүүдө кабарчыбыз Эмиль Чекиров алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Талкуубузду баштаардын алдында студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Канат Арпачиев жана дагы ушул имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын чемпиону грек-рим күрөшчү Калы Сулайманов жана бизде телефон аркылуу байланышта Кыргыз Республикасынын жана СССРдин эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев мырза бар. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор.
Саламатсыздар.
Алгач эле сөздү Канат мырзага узатсам, белдештердин жүрүшү Кыргызстан үчүн кандай болду, кандай таасир алдыңар, айтып берсеңиз.
Рахмат. Биринчиден белдештердин жүрүшү боюнча калайык калк айтсак болот, жакшы көрүп өзлөрүн дагы ушул баасын берип отурду. Бүгүнкү күндө биз муну жакшы жетишкендик деп эсептеп атабыз. Анткени ушу Азия чөлкөмүндө, Азияда 45 мамлекет болсо, андан тышкары ушу океанада боюнча мамлекеттер катышып, баш аяк ушу 65 мамлекет катышып, ушу мурунку Азия оюндарынан дагы мамлекет тарабынан дагы көбүрөөк болду, спортсмендер да көбүрөөк катышты, деңгээли дагы, статусу да абдан жогору болду деп айтсак болот. Ушундай чоң мелдеште, ушундай жетишкендик менен келген биз үчүн, кыргыз спорт үчүн аябай чоң жетишкендик деп баалаадык.
Жакшы. Бизде телефон аркылуу байланышта Кыргыз Республикасынын жана СССРдин эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев мырза бар. Жеңиш мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Кыргызстандын спортчулары Азия оюндарында жалпысынан катышып 70 медаль топтоп келишти. Анын арасында 13 алтын, 20 күмүш, 37 коло байге бар. А жалпысынан ушул медалисттер спорттун буга чейин олимпиадалык эмес түрлөрүнөн өтсө, быйыл күрөштүн түрлөрү да кошулду да. Мисалы, эркин күрөштөн, кыз келиндер күрөшүнөн жана грек-рим күрөшүнөн да таймаштар болуп өттү. Медалдардын басымдуу бөлүгүн түркмөнстандык спортчулар алды. Анан сиз медалисттерге кандай бааңызды айтат элеңиз? Негизи эле көп эл аралык медалисттерде түркмөнстандык спортчулардын мындай байгеге жетишин байкаган эмес элек.
Албетте, бул биздин кыргыз эли үчүн абдан кубанычтуу болуп атат. Себеби мындай ийри чоң азиялык оюндар деген аты бар мелдеште 8-чи орунду алып келип 70 медаль алып келгени, бул өтө жакшы кубаныч. Бирок карап көрсөң, Түркмөнстан СССРге чыкпаган мамлекет, биринчи орунга чыгып кеткени бул да ойлонтура турган иш. Айтып атпайсыңарбы, бул жалаң гана улуттук оюндар жана олимпиадалык эмес оюндардан өттү деп. Түркмөнстан албетте өзүнө жакын спорттун түрлөрүн тандап алып, ошол жагын кошуп койгон. Ошол себептен көп ийгиликтер жаралганы. Дагы бир себеп мен билбейм кандай болду. Мынабу калыстар тобу туура чечип аттыбы же кандай болуп атты, бул жагын мен барган жокмун, айта албайм. Ошол себептен Түркмөнстан биринчиге чыгып кетти деп ойлойм. Дагы бир жагын алып көрсөк, албетте кыргыз эли абдан кубанып сүйүнүп атат. Баягы универсиадага Казанга барып кыргыз күрөшүнөн алтын медалдарды алып келгенде да аябай сүйүнгөнбүз. Олимпиадалык оюндардан ала албай жатсак жок дегенде, ушундай улуттук оюндар, универсиада чоң мелдеш, бул жерден алып келдик, мына азиялык оюндар деп атабыз, бул жерден алтын медалдар келип атканы кубанычтуу. Бирок бир айтып кетерим, олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча алсак анан да жакшы болот эле. Буга чоң иш керек, чоң каражат керек. Мына мисалы үчүн грек-рим аялдар күрөштөрүнүн олимпиадалык түрлөрү бул. Будан медаль алып келди. Эркин күрөштөн медаль ала албай калды. Бул мен эркин күрөштү жактаган жерим жок. Бирок кыйын абдан бул түрлөрүнөн Азия мамлекеттери жакшы спортсмендерин жиберип ошол жерден чыга албай калды. Ал эми биздин күрөш алдыңкы орунда турат. Биз буну олимпиададан да бирдеке алабы деген ниеттерибиз бар. Мына мисалы үчүн Айсулуу Тыныбековубуз күмүш болуп калды. Бул да бир нерсени айтат. Себеби Азияны жеңип жүргөн, мирде үчүнчүнү алган жетишпей калды. Бул деңгээли олимпиадалык оюндардын деңгээли жогору дегенди билдирет да.
Пикириңизге чоң рахмат. Телефонду койбой туруңуз, дагы бир аздан кийин суроолорду сизге узатабыз. Ушул мелдештерге катышып келген Азия оюндарынын жеңүүчүсү Калы Сулаймановго суроомду узатсам, кандай таасир алдың?
Биринчиден биз бул азиатский игрге даярдык өтө жакшы көрдүк десем жаңылбайм, анткени жылдык планда көптөгөн сборлорду өткөрдүк, даярдыктарды өткөрдүк, анан биз ишеним менен бардык, жеңиш менен кайтып келебиз, кыргыздын желегин бийикке көтөрүп, кимин ойнотуп келебиз деген үмүт менен барып.
Команданын капитаны болуп бардың, жоопкерчилик да сага абдан бийик болчу.
Албетте, жоопкерчилик бийик болду. Анан команданын капитаны болуп барган үчүн дагы мындай утуш максат менен бардык. Болгон машыгуудан алган жөндөмүбүздү, болгон күчүбүздү жумшадык.
Буга чейин элге аты чыгып калган спортчу деп айтсак жаңылышпайбыз. 2016 жылы жаштар арасында ушул грек-рим күрөшүнөн дүйнө чемпиону болгонсуң. Быйыл ушул чоңдор арасында баягы күчүң сынай баштадың. Азия чемпиондугунда тилекке каршы баягы Колобай күчүң күрөшүп утулуп калганың өкүнүчтүү болду. Ушул Азия оюндары сыяктуу жана эл аралык мелдештердеги жеңиш сени кандай бир шыктандырып турабы?
Албетте, ар бир жеңиш бул биз үчүн сыймык, анткени мен быйыл взрослуга биринчи жолу өткөнгө бул деген мындай күчтүү атаандаштар, бүт междуродниктер менен күрөшүп ошондой эле мындай башкача сезим болот экен да.
Анан ушундай утулуулар, жеңиштер сенин мындай олимпиадага чыгууңа мындай бир секирик боло алабы? Олимпиадага барганга бир үмүт бере алабы?
Албетте бере алат, анткени биз болгон аракетибизди алдыдагы олимпиадага койдук. 2020 Токио олимпиадасына Кудай буюрса жеңиш менен болгон жөндөмүбүздү жасап, тренировкаларды кылып кыргыз эли менен мындай олимпиададан алтын медаль алып келебиз деп үмүттөнөбүз. Ошого болгон аракетти көрүп жатабыз азыркыча.
Көпчүлүк спортчулар эл аралык мелдештерди уткандан кийин эле кайра эле ошондой бийик көрсөткүчтү кийин дагы кайталашы кыйын болуп калат да. Ошол эле айтканда жылдыз оорусу менен ооругандар бар дегендей, же болбосо баягы машыгууга көп көңүл бура албай калышат. Сенден андай нерселерди күтпөй эле койсок болот да.
Болушунча аракет кылып атам. Ушу жеңишке жеткен сайын мен кайра дагы ушу титулду кармап, дагы мындан да жакшыраак результат берейин деп болгон аракетти жумшайбыз. Кудай буюрса келечек алдыдагы жеңиштер менен келебиз деп үмүттөнөм.
Айтканың келсин. Суроомду Канат мырзага узатсам, 60 ашуун мамлекеттин спортчулары катышты. Негизи эле бул Азия оюндары мурда алгач имарат ичиндеги деп өткөрүлүп, бир акробатика сыяктуу 5-6 спорттун түрүнөн гана ошол олимпиадага кирбеген түрлөрүнөн өткөн. Анан кийин ушул аскер оюндары дейбизби же жоокердик өнөр дейбизби, ушул Азия оюндарын кошуп анан 4 жылда бир өтө турган кылган. Быйылдан баштап кичине олимпиадалык түрлөрдү да кошту да. Анан ушул эмне себептен деп ойлойсуң?
Муну бир мындайча түшүндүрүп айтып кетсем болот. Анткени ушу Азия оюндары бул Азия чөлкөмүндөгү оюндар да. Анан кайсы мамлекет өзүнө алса, бул 4 жыл мурун Инчондо болгондо ошо Түркмөнстандан чоң делегация келип, эмки Азия оюндарын биз алабыз деп ошол жерден эстафетаны алып кетишкен. Ошол күндөн баштап эле түркмөн командасы жеңишпей коюшу айтпадыбы, күчтүү команда болду депчи. Ошондон баштап эле даярдык жүрүп башташкан. Анан ар бир мамлекет ошо эстафетаны алгандан кийин алар өзүлөрүнө ыңгайлуу спорттун түрлөрүн киргизгенге мүмкүнчүлүк берилет да. Ошол себептен белбоо күрөшү тарабында көбүрөөк спорттун түрлөрү болду. Ошо түркмөн күрөшү болду, белбоо күрөшү болду.
Алыш.
Тарыхта биринчи жолу биздин улуттук күрөш, алыш күрөшү кирди. Андан тышкары ирандардын пахлаваниясы күрөшү дагы ушул белпоо күрөшүнө кошулат, ошол түрлөрүнөн кирди. Анан бул жерде да ошо олимпиада түрлөрүн дагы кошуп аралаштырды да. Бул айтып атат ушу Азияда Азия оюндары берки негизги Азия оюндарына дагы бул ошого жакындап келатканы сезилип атат да. Ошондуктан спорттун түрлөрү аралашып кирип атканы ошол себептен.
Ушул жогоруда айтып өтпөдүңүзбү биздин кыргыздын улуттук алыш күрөшү кирди депчи. Анан ушул алыш күрөшүнүн ушул жабык имараттагы имарат ичиндеги Азия оюндарына кириши Кыргызстан үчүн жалпы эле ушул алыш күрөшү үчүн кандай мааниси бар?
Бул абдан чоң жетишкендик деп айтат элем. Мисалы улуттук күрөш боюнча, улуттук спорттун түрлөрү боюнча ушул алыш күрөшү дүйнөлүк деңгээлге чыгып кетти. Анткени дүйнөлүк чемпионаттар өтүп атат, Азиянын чемпионаттары өтүп атат. Андан тышкары ушу 4 жылда бир боло турган жабык имарат арасындагы спорттун түрүнө программасына кирди. Бул биз үчүн абдан чоң жетишкендик, абдан чоң сыймык деп айтсак болот. Андан тышкары ушу улуттук спорттун түрүнө 9 корголда дүйнөлүк интеллектуалдык оюндарга кирип атпайбы? Анан Азиялык деңгээлде ушу көк бөрү менен эреңиш да чыгып кетти. Эң негизгиси алдында ушу алыш күрөшү ушу абдан чоң жетишкендик менен жүрүп атат десек болот да.
Ушул эле алыш күрөшүнөн мисалы бизде көп түрү бар да, мисалы кыргыз күрөшү бар, классикалык улуттук күрөш бар, анан алыш күрөшү бар. Ушул күрөштү өнүктүрүүдө биз мындай чабалдык кылып жаткан жокпузбу? Кыргызстан негизи өзүндө эле. Жалпы мисалы грек-рим күрөшү, эркин күрөш республика боюнча көп секциялар бар, мына масса көп. Ошол эле учурда алыш күрөшүнөн же кыргыз күрөшүнөн же ушундай бир аймакка эле тиешелүүдөй байкалат да.
Алыш боюнча да Кыргызстан ичинде да көп иштерди кылышыбыз керек. Бардык областтарда, региондордо негизи болуш керек бул күрөштүн түрлөрү. Бирок ушу ошол эле кыргыз күрөш, ошол эле классикалык күрөш, бул алыш күрөш менен балдар бири менен күрөшсө болот жакын. Анткени баягы белбоо кармап күрөшкөн спорттун түрлөрүнө кирип атпайбы? Ошол себептен кыргыз күрөшүндөгү балдар дагы ошо отбордон өтүп, тандалмадан өтүп, ошо курама команданын катарына кирип барып катышып келген учурлар болду.
Ушул эле суроону Жеңиш мырзага узатсам,
угуп атам.
Улуттук күрөштүн түрлөрүнө кызыккандар көп эмеспи? Жалпы бир күрөштүн түрүн негизги Кыргызстан боюнча пропагандалоого эмне жетишпей жатат деп ойлойсуз? Мисалы алыш күрөшү эл аралык деңгээлге чыгып бара жатат. Ушуну дагы өнүктүрүп кетсек кандай болот эле?
Эми алыш күрөшү эл аралык деңгээлге чыгаарын дагы байкаш керек мындан ары. Канчалык жылына канча чоң ири мелдештер өтөт, кичи мелдештер өтөт. Илгертен эле биздин күрөштө, мисалы үчүн эркин греко рим күрөштөрүндө биздин балбандар ошо кыргыз күрөшүнөн, белбоо күрөшүнөн келген балбандар. Алар ошол жактан күрөшүп, үйүнөн, айылдан, бала чагынан ошол күрөш менен күрөшүп отуруп жакшы күрөшкөндөр, анан кийин жанагы вольный греко римский күрөшүнө келген болчу. Алар кийин аралашып тияка деле катышып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул күрөштүн түрлөрү бир эле. Мына кайсы вольный греко рим күрөш өнүгүп аткан жерге алыш күрөшүн да жүргүзүп койсо болот. Ошол эле балдардын мыктыларын мисалы үчүн эркин күрөштөн же болбосо греко рим күрөшүнөн айтып өтпөдүмбү? Булардын баардыгы кыргыз күрөштөн баштап келишет. Кайта кыргыз күрөшкө ыктуулары кайта жакшы күрөшүп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан бул күрөш түрлөрү чогуу эле өнүгүп атат деген ойдомун да мен. Эгер бул кыргыз күрөштөрү, белбоо күрөштөрү, алыш күрөштөрү дүйнөлүк ареналарга көбүрөөк чыгуучу болсо, буга да көңүл бурулуп, эл тартылып, өзүнөн өзү эле ошого өтүп кетет. А буга биз күрөш жагына болсо биздин элибизде, биздин өлкөбүздө өтө көп имараттар тургузулганда катышууга мүмкүнчүлүгү бар десем болот.
Жакшы.
Ар бир көпчүлүк айылыбызда ушундай имараттары бар, чакан чакан күрөш менен.
Суроомду Канат мырзага кайрадан узата берейин. Ошол жалпысынан 70 медаль алдык деп кубанып жатпайбызбы? Анын ичинен 13 алтын, 20 күмүш, 37 коло. Бул кандай жетишкендикпи? Кыргыз спорту мындай өнүгүп баратат, өсүп баратат дегендин белгисиби?
Бул жерден айтсак болот, мурунку жабык имараттардагы Азия оюндарында Инчон шаарында болгон, аякта биз 40га жакын эле спортсмен барганбыз. Ошондо бир 8 медальга жетишкенбиз. Анда олимпиадалык спорттун түрлөрү жок болчу, спорттун түрлөрү мындай чектелүү болчу. Өзүңөр айткандай бул жолкусун биз ушу мамлекет тараптан да жакшы колдоолор болуп анан госагентство тараптан биз түз чартер рейси менен сүйлөшүп ушу көбүрөөк спортсмен алып барганга мүмкүнчүлүк болду. Ошол себептен биз спорттун 17 түрүнөн мындайча айтканда барып катыштык. 153 спортсмен болду, анын ичинен 44 тренер болду. Ошонун арасынан мындайча эсептеп келгенде, анализ кылып келгенде биздин ошо 153 спортсмендин жарымысы ошо медаль менен келиптирбиз. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Мындан да көбүрөөк болот эле. Биринчи күнү биздин самолетубуз 7-8 саатка кармалып кечирээк барып калгандыктан биринчи күрөшкө катыша албай калдык. Ошо түркмөн күрөшүнүн эркин күрөшү боюнча алдынан да бир 2-3 алтын медалга биз мындайча айтканда эсеп менен барганбыз.
Бирок болбой калды.
Бирок биз самолет кечигип 7-8 саат кечиккенбиз. Ошол себептен балдарыбыз таразадан өтө албай биринчи күнү ушул күрөшкө түшө албады.
Аз катышып калды.
Азыраак катышып калды. Ошол себептен дагы бир аз азайып калды деп айтсак болот. Бирок көп эле мындай суроо берип атпайбы, Түркмөнстан эмнеге биринчи орунга чыгып кетти? Түркмөнстанда спорт жакшы өнүккөн эмес эле дегенчи. Бирок Түркмөнстанда азыркы күндө спорттук базалар боюнча айтып келсек, дүйнөлүк деңгээлдеги масштабтагы абдан чоң спорттук имараттарды салыптыр. Эртең бир күндө эле олимпиаданы алып өткөргөнгө мүмкүнчүлүк бар экен деп айтсак болот. Андан тышкары Түркмөнстан ар бир спорттун түрү боюнча 2 состав топкобуз, 2 состав койгон, 500 жакын спортсмен катышкан. Ошол себептен булар көбүрөөк жеңишке жетишти. Анан өз жеринде болуп аткандан кийин
калыстар да жардам берип койгон чыгарбы?
Эми калыстар боюнча жөнөкөй элдер деле көрүп айтып атышат, андай мүчүлүштөр кеткен учурлар болду. Биз жашырган менен эл деле көрүп атат.
Мисалы ошол эле Кожобеков финалда көрүшүп жатканда, же болбосо мисалы дагы башка балбандарды карасаң, ушундай Түркмөнстандык спортчу чыккан учурларда ушундай көрүнүштөр орун алган байкадык да.
Айрыкча ошо белбоо күрөшү боюнча мелдештерде, ошо түркмөн күрөшү боюнча, алыш күрөшү боюнча көбүрөөк ошо сыяктуу мүчүлүштөр кетти деп айтсак болот.
Нарасылык билдирип калыстарга
анын өзүнүн баягы тартиби бар да. Бул жерде эми Олимпийский совет Азия башында туруп аткандан кийин
калыстын
аткандан кийин калыстан өзүнүн эрежеси менен бериш керек. Мисалы биз как жетекчи катары аларга протест жазып биз калыстын эме кыла албайбыз. Анын өзүнүн калыстар тренерлер дагы аякка кире албайт. Өзүнүн тияктан шайланып келген калыстар бар, ошолор тейлешет.
Калыстын чечими талкууланбайт.
Калыстын чечими талкууланбайт. Мисалы футболдо деле гол кирип кеткенден кийин аны атмени кылбайт да. Ошол себептүү бир моменттер бар.
Жеңиш мырза, жогоруда Канат мырза айтып өтпөдүбү? Ошол эле сизге дагы улай суроо берейин дедим эле. Ушул 70 медаль алганыбыз, жалпы ушул алыш түркмөн күрөшүнөн спортчуларыбыздын медаль алгандары жетишкендикпи же кандай десем, бул Азиядагынын деңгээли төмөн элеби?
Албетте бул жетишкендик. Ал албай калса эмне болмок? Бул түркмөн күрөш, тиги күрөш, биринчи күрөш, мунун баардыгы мынау күрөш түрлөрүнүн биздин өлкөдө өнүккөндүгүн белгизет. Башка түрлөрү боюнча караганда күрөш түрлөрү олимпиадада да жакын жакын калып атат, азиялык оюндарда, дүйнөлүк чемпионаттарда медаль алып келип атат. Башка олимпиадалык түрлөрүнө караганда күрөш жакшы ийгиликке жетишип атат, ошондуктан биздин күрөшкө көңүл берилип атат. Анан күрөштүн түрлөрү биз кубанып атпайбызбы? Кандай болбосун күрөш бул күрөш, только эрежеси башка. Күрөштүн ыгын улуттук оюндардан көбү алынат. Мисалы үчүн эркин күрөштө да жана башка күрөштөрдө бүт улуттук жалпы ар кайсы элдин улуттук оюндарынан ыкмалары алынып, анан кийин олимпиадалык оюндары жанагы олимпиадага катышкан эркин күрөш менен грек римди гана неметип чектеп койгон да.
Сиз айтып атпайсызбы?
Кийин кийин улуттук оюндардан да кирип калабы деген ой бар. Мына кийинки күндөрдө аялдар күрөшү кирди, акырындык менен чоңойтуп атат. Бирок олимпиадалык оюн көп киргизе албайт экен, ошого карата салмактарын кыскартып тиги ар кандай жеринен
өзгөртүп атат,
кыркып атат.
Ушул олимпиададын түрлөрүнүн өнүкпөй жатканына же балбандарыбыз ийгиликке жетпей жатканына эмне мындай себепкер болуп жатат деп ойлойсуз? Мисалы улуттук күрөштөрдүн
олимпиадалык түрлөрүн өнүкпөй жаткан себеби биздин мамлекетти карап көрбөйсүңөрбү? Биздин мамлекеттин экономикасы менен сша нын экономикасынын айырмасы бар. Ушуга да карап бизде каражат азыраак, элдин саны азыраак, мына Кытайга караганда биз кандай мамлекетпиз? Олимпиадалык оюндарга ири мамлекеттер баардыгы бири да калбай катышып атпайбы? Ошол жерден атаандашуу өтө кыйын болуп атат. Ошондуктан айтат элем, дагы рахмат биздин мамлекетке анча мынча каражат бөлдүрүп атат. Ошо каражатты дагы кичине көбөйтүп анан спорт түрлөрүнө мисалы үчүн олимпиадалык түрлөрүнө өз убагында чыгарып берип турса, мисалы үчүн даярдануу мелдештер жазында келет. Марттан баштап эле, февралдан баштап эле ошол учурда каражат убагында чыгып берсе, көп тренерлер каражат иштеп калат. Карызга таап тургула, азыр акча жок болуп атат мамлекетте деп. Ушундайда эме болобу? Мунун баарын караштырыш керек мамлекет. Ошондой кылса дагы көп эмек.
Пикириңизге чоң рахмат. Уктуруу да аягына чыгып калды. Суроолорду узатып, уктуруубузду жыйынтыктасак, Канат мырза, ушундай мелдештерди өткөрүү дымагы барбы бизде? Өткөрсө болобу?
Өткөрсө болот. Мына биз былтыркы көчмөндөр оюндарын деле айтып кетсек болот. Көчмөндөр оюндары дүйнөлүк деңгээлдеги масштабта өтпөдүбү? 62 мамлекет катышты, анын ичинен 12 субъект Россияда катышты. Бул дагы абдан чоң иш чара деп айтсак болот. Ошол сыяктуу мына быйыл эле ошо өз үстүн баягы мүмкүнчүлүккө жарашты 5 Азия чемпионатын өткөрдүк спорттун. Эмки жылкыга дагы Кудай буюрса ошо Азия чемпионаттары каралган. Бизде ошо дүйнөлүк чемпионатты өткөргөнгө гана биздин имарат жетишпей атат да. Имаратыбыз болсо биз ушул эле спорттун түрлөрү боюнча ири чоң масштабтагы оюндарды өткөрсөк болот. Азыр пландаштырып атабыз, бара бара 6 жыл керекпи, 8 жыл керекпи, көлдүн жээгинде ошо пляжный азиатский игры деп коет, ошондогу пландап өткөрсөк болот.
Жакшы. Калык жыйынтыктоочу сөзүң болсо, жалпы угармандарга айтып өтсөң.
Мен кыргыз элиме ыраазычылык билдирем, ата энеме ыраазычылык билдирип кетейин. Анан ошондой эле мен жеке тренерим Салаев Алтынбек агай жана сборныйнын тренери, главный тренер Канатбек Алиев агай, Азат Эркинбеков агай ушуларга абдан чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем, анткени жакшы жол көрсөтүп, жакшы даярдады десем жаңылбайм. Ошо рахмат. Сиздерге да рахмат. Иштериңиздерге ийгилик каалайм.
Чоң рахмат. Бүгүн Арай көз чарай талкуусунда Ашхабадта жыйынтыкталган имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5 Азия оюндарынын жыйынтыгын талкууладык. Уктурууга жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Канат Арпачиев, имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын чемпиону грек-рим күрөшчү Калы Сулайманов жана телефон аркылуу эркин күрөш боюнча СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев катышты. Саламатта болуңуздар.
Арай көз чарай талкуусун таңга сатыкта түзүүдө кабарчыбыз Эмил Чекиров алып барган. Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми жергиликтүү турмуштун окуяларынан жума күнүнүн наарында ал жердеги мамлекеттик университет жана Борбор Азия университетинин студенттери биргелешкен маданий иш чара уюштурушту. Уюштуруучулардын айтымында иш чаранын башкы максаты наарынга келип окуп жаткан чет өлкөлүк студенттер менен жергиликтөрдүн тоосундагы ынтымакты бекемдөө болду. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыр баяндайт.
Орушой ой энесилим ордон өрдүй түзүп келген.
Кыргыз тили күнүнө карата уюштурулган бул ыркеседе Борбор Азия университетинин 10 студенти кыргыз тили жана улуттук баалуулуктар тууралуу ырсаптарды окуп, комузда машпотой күзүн чачышты. Ал эми Нар мамлекеттик университетинин студенттери болсо кыргыз тили жөнүндө ырларды аткарышып маназ айтышты. Нарынга Пакистандан келип окуп жаткан Алина Рахим кыргыз тилинде ыр жаттоо оор болгонун, бирок ошентсе да аракет кылып кыргызча үйрөнүп жаткандыгын айтты.
Кыргыз тилин үйрөнүп баштаганда аябай татаал болду. Анткени тамгалары башкача. Биз латын арифи менен жазсак, бул жерде кириллица менен окуп жаттоо оор болду. Бирок мугалимдер менен кыргыз студенттер жардам берди. Акырындык менен үйрөнүп жатам.
Иш чараны эки окуу жайдын жетекчилиги биргелешип уюштурган. Максаты студенттердин ортосундагы ынтымакты бекемдөө менен кызматташтыкты арттыруу, дейт Нар мамлекеттик университетинин проректору Турат Өмүракконов. Ушул жылдын жай айларынын башында Борбор Азия университетинин студенттери менен жергиликтүү жаштардын ортосунда келишпестик орун алган. Бул окуядан кийин окуу жайдын жетекчилиги чет өлкөлүк студенттерге кыргыз тилин жана маданиятын окутуу зарыл экендигин айтып чыгышкан. Бул аракетти эми практика жүзүндө ишке ашырып жатабыз, дейт Борбор Азия университетинин студенттер менен иштешүү боюнча менеджери Эрик Кросс.
Биз Борбор Азия университетинде кыргыз тилин окутуп жатканыбызга кубанычтабыз. Анткени жашап жаткан өлкөнүн тилин билүү абдан маанилүү. Бул жерде жалгыз тил гана эмес, маданият менен тарыхты да үйрөнүү керек. Биздин максат Нарын шаарына чыгып, эл менен сүйлөшкөндө алар менен кенен кесир пикир алышуу болуп эсептелет.
Борбор Азия университетинде учурда 70ге жакын студент окуйт. Алар Кыргызстан, Казакстан, Пакистан, Афганистан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн жарандары. Мирлан Калдаров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.